Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen döwütin. Azat habar email welisi derbeze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden sonra petiklenen Sultanda Azat Radyosunun web saytına böktüňsiz ve hukuksuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wat garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derbeze.net adresine isilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleyer Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda maska giymek düzgünlüğü bozanlygy üçin ýylat gaty ýdyrlanýar. Reýetler, tutsaglyklar we jerimeler tutuş ýurt boýunça amalaşyrlar, içerki tiýahyt gadagançylygy güýçlendirilýär. Saglyk edaralarynda işgärleriň sany azaldylýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýylada köpçülük ýerlerinde maska takynmagy maslahat berýän hem bolsalar sebäbini düşündirmeýärler. Soňra talaplaryň ýerine ýetirilişine gözegçülük edip, indi günü bodonları köp cezalandırýarlar. Şu gün joramyň adamsy avtobusly baryarka Oğuzhan köçesinde jerime talandy. Ol maskaly diýip ýöne maska bütin burnuny ýapmandyr. Raýa teşekli bir näçe ýigit avtobusa girip hiç hili resmi namy görkezmezden maska rejimini bodonlygy üçin bir näçe adamy tutup alyp gitdiler. Görnüşi ýaly bular Harba Akademiýanyň we Polisiýa Akademiýasynyň kursantlary diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 17-nji noýabrda habar berdi. Dödgüne bozanlar tutulan son polisiýa bölümüne kirilýär we olara jerime salynýar. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, indi taklanan adamlaryň maglumatlary kompýuterlere girdirýär. Ýöne tölenen jerime barada olara hiç bir kwitansiýa berilmeýär. Ilkinji gezek dödgün bozanlar üçin 21 manat tölemeli, hem kwitansiýa berilmeýär. Dödgün bozanlar kän köpüsi erkek adamlar, aýal gyzlary gowk etmesin diýip köp saklamaýarlar diýip habarçymyz aýdýar. We ol aýallaryň köplen çykahyrlanýandyklaryny we hukuklaryny talap edýänliklerini şu sebäpden polisiýa işgärleriniň köplenç aýallaryň ýanyna barmazlygy makul bilýänligini bellädi. Adatlyň Aşgabatdaky ýene bir habarçy adamlaryň öz öýlerinin howlusunda polisiýa tarapyndan saklanýandygyny habar berýär. Bir tanışymyň ogly kakasynyň resmi namalaryny avtologdan alyp getirmek üçin howla çykdy. Şol pursatda polisiýa akademiýasynyň kursantlary ýetkinjegi görüp golaýdaky polisiýa bölümüne alyp gitdiler diýip habarçymyz aýdýar. Maskalaryň giýilmegine gözegçiligiň güýçlendirilmegi noýabr aýynyň başynda hatam pukdalandyrylypdy. Aşgabatda maska rejiminiň berja edilmegine gözegçiligi polisiýa işgärleri harbi okuw jaýlarynyň kursantlary amalaşyrýarlar. Türkmenabatda reýetleri häkimliginiň, polisiýanyň we sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň işgärlerinden düzülen ýörite toparlar amalaşyrýarlar. Marda polisiýa işgärleri bilen bilelikde mektep mugallimleri hem bu işi berja edýärler. Mundan başga da ýerli mektepler mugallimleri birnäçe günleri köçelerde patrullyk edýärler. Jemgyýetçilikde maska giymek talaby iýul aýynda bütin dünýä saglyk guramasynyň koronawirus boýunça misiýasynyň saparyndan soň başlanýar. Halkara bilermenleri şonda Türkmenistan'a yurtta koronavirus bar ýaly hereket etmegi teklif edipdi. Türkmen häkimetleri ýylatyň arasında koronavirus alamatly keselçiligiň ýaýramagyna şol sanda ölümiň bardygyna garamazdan bu keseliň ýokdugyny aýtmagyny dowam etdirýärler. 13-nji noýabrda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda koronavirusyň ýokuşmagy bilen baglanyşyk ýekeje hadisanyň da hatawa alynmandygyny ýene gaýtalady. Ýöne sentýabr aýynda ýurdun ýolbaşçylary global koronavirus pandemiýasynyň agyrdygyny ikrar edipdi we şonda saglyk işgärlerine goşmaça ýeňillikleri wada beripdi. Azatlyň habarçysy wada berilen kömek pulunyň ýerine indi paýtagtyň saglyk işgärleriniň tölegsiz ruhsada iýberilýändigini aýdýarlar. Aşgabatyň halkara kardiologiýa merkezinde şepagat uýalary tölegsiz diýen zalyşa iýberilýärler. Işiň we hatlaryň köp bolmagyna garamazdan şeýlelikde şepagat uýalarynyň bir bölegi bir aýlyk diýen zalyşdan soň işe gaýdyp geldi. Başga da 7 adam şol şertlerde indi öýlerini iýberildi. Mundan başga da olara hatda arza ýazmagyň zerurlygy hem ýok. Bir gün öň işgärleri jaň edýärler we olaryň ertelden işe barmaly däldigini duýdurýarlar diýip habarçymyz. Bu ýagdaýyň beýleki saglyk merkezlerinde de bardygyny aýtdy. Azatlyk radiosy bu habar berilýän ýagdaýlar barada Türkmenistanyň resmiýetlerinden we saglygy saklaýyş ministrliginden resmi düşündiriş alyp bilmedi. Bu aralykda raýatlaryň ýurdun içinde seýahat etmegine degişli şertler hasam agyrlaşdy. Marda etraplaryň arasynda seýahat etmek gaty kyn saglyk ýagdaýy barada poliklinikadan resmi nam almaly, uzakdaky owullara asla barp bolmaýar. Şeherde işleyenler her 10 günden bir gede keselhanadan ve işleyen yerinden spravka almalı olyarlar. Köpler nire varcağını ve nem etçeğini bilmeyarlar deyip azatlığın mardak havarçası 17. Noyabrda gürrün verdi. Noyabr ayının başından öyle Türkmenistan'da iladın yurdun içinde hareket etmek mümkinçilikleri hatım çaklandı. Velayetlerin arasında avtobus ve demir yol katına uyatırıldı. Havarçımızın sözlerine göre hedir marda köpler gece bir kanun hareket ediyen avtologların hizmetlerinden peydalanmalı olyarlar. Gecelerini taksiler işleyer bahati adım başına 600 manat. Hoplu ve kımmat volyanlığına aramızdan umutsuzluk sebepli köpler mundan peydalanmalı olyarlar. Şeyde başka vada katnayanların arasında hastalar ve onkologiki keselleri becerme uçin bariyan çağılır hem köp deyip havarçıymı daydiyar. Mundan uzal havarçılarımız Türkmenistan'ın hükümetinin koronavirusun yayramağının öngün alma uçin çareleri 1. Noyabrdan başlap hasta güçlendirmege planlaştırıyanlığını habar verdi. Tizara Türkmen hakimetleri Türkmenistan'da koronavirus çeklendirmelerinin tezi ilaçinli gücünde saklanacaktığını habar verdiler. Türkmen Demir Yolları kampanyasının resmi web sahipasında otlu katnavının işlep başlamacağı varada gizli habar çav edildi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tezi maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kefil geçeriz. Gepli yer Adatlık Radyosu haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkanın hakimiyetleri işsizliği, devlet dükkanlarındaki adık gıççılığını, bankomatlardaki nağıt yetmezçiliğini ve onların önündeki novatları beylikli sevitlerden gelen içerki migrantları vilayetten çıkarmak arkalı çözmeye sinen şiarı. İşsizliğe adık ve nağıt krizisine karşı görülen bu çarenin çeğinde polisi öylere aylanıp içerki migrantları gözleyer. Bu yağdayların çekmecekleri var da Adatlık Radyosu'nun haberçisi 16. Noyabr'da Balkan vilayetinden haber verdi. Şunlar Türkmenbaşı ve Balkanava şehirlerinin polisiyası başka velayetlerden gelen raayetleri sevitten çıkarıp başladılar. Olur bu şehirlerde dine Balkan velayetinin yaşayıcılarının yaşap ve işlep bileyendiğini aydiyarlar deyip içerki migrantların ve polisi işyerlerinin inçemes bilen söhbetteş olan haberçi aytti. Onun sözlerine göre polisi işyerleri akşam saat 8'den son duydansız öylere aylanıp cayda yaşayan raayetlerin pasportlarını bağırlayarlar. Eğer raayetlerin yazgıda duran yeri başka velayette olsa onda olur polisiya bölümlerine ekidilyar. Polisiya işyerleri olara bu yerde ne deyip gitseniz gidin. Eger yine bir yedek ele düşseniz gatı örmen deyip hayvat atyarlar deyip Havarçı Balkan'da Levap ve Mari velayetlerinden gelen Münglörçü raayetin işleyendiğine. Oların bağdırlarda araba sürüp tam süpürcü olup ya da kuruluşukta işlep kazanç ediyendiğini hem belledi. Polisiya işyerleri bu çarenin sebeplerini işsizlik, devlet dükkanlarındaki adık gıççılığı ve bankamatlardaki nağıt yetmez bilen düşündürýärler. Dükanlarda aldyk çäkli bolundygy sebäpli polisiýa işgärleriniň aýtmagyna görä şäheriň resmiýleri olara içerki migrantlary vilayetden çykarmagy tapşyrypdyrlar. Şeýlelikde dükanlaryň, bankomatlaryň öňündäki nowatlary azaltmak maksat edinilýär. Şeýlede polisiýa işgärleri häzir bu sebitin öz ýaşaýjylaryna iş aldyk kömeginiň gerekdigini aýdýarlar diýip habarçy bellede. Habarçı yurtta indi ençeme ay veri devam ediyen karantin çeklendirmeler sebeple Türkmenbaşı ve Balkanava şehirlerinin yaşayıcılarının iktisadi şertlerinin elbetleşendiğini hem aydiyarı. Olmuna karantin çeklerinin çeğinde köp kerhanaların şolsandı nevit gaytadın işleyen zavodun. Hadar bağlık açık görünüşlü paydarlar cemiyetinin ve ençeme mihmanhananın işinin durdurulmanın sebep bolunduğunu belli yer. Münglörçü Balkan'ın işini yitirdi. Hedir köp adam işsiz öyünde otuyor. Bu bolsa adamların maddi yağdayının erbetleşmeğine ve ardan adık önümlerine olan talabının yokurlanma. mehmonu getirdi deyip habarçı gurrun berdi. Adatlık radyosu beyan edilen bu yağdaylar var da Balkan velayet, Türkmenbaşı ve Balkanabad şehir hakimliklerinden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların arasında sonku 3 yıldan gowrak wagt beri devlet dukanlarında azık bankomatlarda nalt yetmezçiliği devam ediyor. Bunun bilen bağlı olorun önünde ulu nowatlar saklanıp kalyan mahalı ilat dürlü kötönçlüklere sebebar bolýar. Adatlygyň habarçylary pandemiýa sebäpli ýurdun serhetlerinde gatnawlaryň täzeden düzgünleşdirilmeginiň we velaýetleriň arasyndaky hereket çäklendirmeleriniň azyk hemde maliýe ýetmezçiliginiň hassa ýitleşmegine getirendigini habar berip gelýärler. Bu aralykda Balkanly habarçymyz içerki migrantlara garşy görülýän bu çäreden soň her gün ýüzlerçe marlynyň we lewaplynyň öz velaýetlerine dolanyp başlandygyny hem aýdýar. Onuň sözlerine görä içerki migrantlar hereket çäklendirmeler sebäpli cemgeçilik avtobusunda, otluda ya da takside öz yaşayan yerlerine gidip bilmeyerler. Şol sebäpli dürlü kösönçlükler bilen yüzeyiz bolýarlar. Geçen hepde Türkmenbaşydan Türkmenabad şäherine gelýän çäm transportyň adından 30 sany görnüşine mündüm. Serdardan ahalyň çägine çenli pagta daşayan traktoryň tirkeginde, pagtanyň içinde, soňra bir çoponyň köne motosiklinde geldim. Arçmandan Göktepe çenli aralygy mal bazarına mal alyp barýan üstü açyk zil kısımlı yuklonda geçtim deyip Faraplı Baba Murat habarçymyza gurrun berdi. Ol öz ýaly başgada 8 ýoldaşynyň şeýle usullar bilen lewawa gelendigini aýdyp, howanyň temperaturasy 3 gradusa çenli ýetýän şu günlerde onlarça kilometr ýoly piýada ýürüp geçmeli bolanduklaryny hem belledi. Ýurt häkimetleri we mediýasy ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada hiç zat aýtmaýarlar. Türkmen hökümetiniň hasabatlarynda diňe ýurdun ykdysady ösüşini görkezýän sanlar öňe sürülýär.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Lewap vilayetinin Faravet rawında internetin tiýdiligi çäklendirilip ondan peýdalanmak barha kynlaşýar. Bu ýagdaý koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynaky okuwlaryny onlaýn görnüşinde dowam etdirýän türkmen studentler üçin dürli kynçylyklary döredýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 16 noýabrda Lewapdan habar berdi. 1 noýabrdan bäri Farapda mobil aratnaş operatory TMSL tarapyndan we Türkmen Telekomyň öý telefonlarynyň üstünden hödürlenýän internet haýaly işleýär. Imo Messenger arkaly daşary ýurtlara surat iýermekde ýa-da video jaň amala aşyrmakda kynçylyklar bar. Şekilleriň hili peselip audio sesler duru eşdilmeýär diýip habarçymyz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä munyň sebäpleri barada TMSL mobil aratnaşyk operatory we Türkmen Telekomyň edarasy açaçan düşündürüş bermeýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň agdalýan edaralardan kommentary almak synanşyklary hem netije bermedi. Habarçy bu ýagdaýyň adaty ilat bilen bir hatarda daşary ýurtlardaky okuwlaryny onlaýn görnüşinde dowam etdiren studentleriň okuwunda da dürli kynçylyklary döredýändigini aýdýar. Internetiň tiýdiligi sapaklary dinlemäge ýetmeýär. Audio ve video kesilip galyar. Bu ýagdaýa Ukrainadaky pedagoglar hem gaharlanýar. Biziň taliplerimiz olaryň öňünde utanyp ýere girýändiklerini ve kemsinýändiklerini aýdýarlar diýip Ukrainanyň ýokary okuw jaýlarynyň birinde okuyan özünü Zarina diýip tanyşdyran faraply student habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Belläp geçdik bu daşary döwletlerdäki okuwlaryny taşlap Türkmenistana dolanyp gelen türkmen studentleriniň ýurtda internetiň hilinin petliginden şikayet etmegi bilen bagly ilkinji habar däl. Martın ahirinde koronavirus sebäpli Xitaydan Türkmenistana dolanan türkmen studentleri internetin tiýdiligi petligi sebäpli onlayn sapaklara gatnaşmakda bökdünçlük çekýändiklerini we munun diplomlaryny almakda uly kynçylyk döredip biljekdigini aýdypdylar. Galy berse-de adatlygyň habarçysy TMSL mobil aratnaşyk operatorynyň Aşgabatdaky edarasynda işleýän bir çeşme salgylanyp 1 dekabrdan başlap ýurtda Zoom messengerine çalymdaş türkmen messengerining işläp başlajakdy başlığını haber veriyor. Yunu adının efirde aydılmazlığını soran Çeşme haberçimize beren mağlumatında Türkmen hakimiyetlerinin bu messenger'ın üsülen rahatları doğru iyidirlemeyi maksat edinyendiğini aytti. Bu messenger'ı internetten telefonu yükleyen vaktinden başlap rahatların sim kartlarındaki ve telefonlarındaki ehli mağlumatlar yürüte kullukların bazasına uğradılıyor. Hatta rahatların nerede, haysa adres dediğini anıklamaya mümkünçülük veriyor deyip Çeşme haberçimize gurrun verdi. Adatlık Radyo Baydılanlar var da Türkmen Telekom'dan ve onun düzümündeki TMSL mobil aratnaşık operatöründen koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da internet hizmetleri doğru devletin gözetçiliğinde saklanıp, devlet eğitçiliğindeki Türkmen Telekom kampanyası yurttaki yeketek internet provider bulmağında galiyar. Yurt hakimiyetleri tizliği ozal hem övürlüklü bulmadık internet hizmetlerini iyi giderli çeklendirip geliyarlar. Şeyle de internete gözetçiliği güçlendirip, vaktıl vaktıl VPN'ı bloklayarlar. Avgust ayında azatlığın haberçisi yurdun yeketek internet üpçünçüsünün texniki binyadını daşır yurtlu hünermenlerin tədi incam ornaşdırıyandığını ve yurtta internete gözükçülüğün hasa güçlendirilendiğini haber verdi. Halkara kuramalarının internet azatlığı, tizliği ve eliyeterliği boyunca çap ediyen yıllık kasabatlarında Türkmenistan yılın yılına tanqid edilip dünyada en yaramad görközücülere eye yurtların hatarında yerleştiriliyar. Şeyle de Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov internetin düşmanı manlarının sanoğuna koşulyar.
Kadırlı dinleyiciler, siz Adatlık Radyosu'nun tegelik stol programmasına koşuluşmağa, katnaşmağa çağırıyar. Bu gepleşikte resmi Türkmen metbuğotunu ağdalmayan, emma Türkmen cimgeçiliğinin durmuş yaşayışını gönlün gön tehir yetiriyen meseleler var da açık hem de taraflı gürrün etmeğe, cimgeçiliğin öz meselelerinden havarlılığını din etmeğe finansı gediliyar. Siz aydılayan fikirler var da öz fikirlerini aydıp, tema teklif edip, yurt edilen bu işler var da hem delilli gürrün edip bilersiniz. Fikirlerinizi bize Türkmenistan'daki Türkiye'de kavarçılarımızın üstüyle telefon, internet, sosyal uygulamalar adathavar.com arkalı getirip bilersiniz. Bizim internet adresimiz adathavar.com. Facebook adresimiz Adatlık Radyosu ayrı yazılıyor. Twitter adresimiz adathavar. Kontakt adresimiz adathavar. Bile yazılıyor.
Gepleyen Adatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü gepleşimizi halkara temamız bilen devam ettiriyarız. Mikrofon önünde maksat Ataev. Trump'ın İran'ın yadro defkasına zar vurmak mümkünçülükleri bilen gıdıklananlığı haber veriliyar. Medya mağlumatlarına aydılmanı vere prezidentlik vezifesini 2 ayga alan ABŞ prezidenti Donald Trump, yukarı vezifeli kömekçilerinin İran'ın yadro defkalarına zar vurmağın mümkünçülükleri var adı soraptır. 12. Noyabr'da geçiren yonuğunu Trump bir neçe yukarı dereceli kömekçisinden Şolsanlı Vice President Mike Pence'den, Devlet Sekreteri Mike Pompeo'dan hem de Başstabın Başlığı General Mark Milley'den önümüzdeki heptelerde özünü İran'ın esası yadro defkasına karşı çare vermek mümkünçlüğünün bağırdığını ya da yoktuğunu sorudu deyip The New York Times 16. Noyabr'da haber verdi. Yukarı dereceli resmiler onun prezidentlik mühletinin sonku heptelerine şeyle çarenin hasılı çakmışığı tutuşturup bilecektiğini aydıp prezidenti harvazar vurmak fikrinden değendirdiler deyip The Times yazıyor. Bir abaşı resmisi bu haberi 17. Noyabr'da Reuters haber agentliğine tasdikladı. Ol mümkünçülükler bilen gıdıklanı, olorona bolup bilecek yağdayları düşündürdüler. Ve ol sonu bilen öne gitmezlik kararına geldi deyip resmi aytti. Haber verilmeğine göre Trump bu soru bilen halkara atom energiyası kurulmasının İran'ın uran baylaştırmağa devam edeyenliği varada beren hasabatından son gıdıklanı. Aktam komentariye vermekten yüze vurdu. Şeyle hücumun natansı gönüktürülmeği katı mümkünlü. Halkara atom energiyası kurulması ol yerde Tehran'ın İran bilen dünya güçlüğünün 2015 yılda ılalaşan şartnamasına ruhsat verilen muktardan 12 esse haz köp uran üşürünlüğünü haber verdi. Trump bu ılalaşıktan 2018 yılda çekildi. İran halkına gönüktürülen islenlik hücum şüphesiz ağır gaytuğul bilen yüz ve yüz olur deyip İran hükümetinin metbuğu sekretari Ali Rabiyeyi hükümetin resmi resmi web saytında efire verilen çıkışını aytdı. 3 noyabr prezident saylovlarının neticelerine karşı çıkan ve heniz olara boyun olmadık Trump 20 yanvarda hakimiyeti saylanan prezident John Biden'a geçirir. Biden'ın geçiş toporu bu mesele boyunca komentar vermekten boyun tovladı. Trump administrasiyası Biden toporunun milli hukukçuluk mağlumatlarına el yeterliliğinin önünü bağlap hakimiyeti geçirmek prosesini başlamaktan yüze vurdu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tede mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan olum radi. Demirgazık Kunduguru Qanastan'ın Kunduzu velayetinin daşta arça atlı etrabını cengçiler basıp aldı. Velayetin 9 etrabından 4 etrabı önüm cengçilerin yeçiliğinde kalıyardı. Kalın 5 etrabının ovalarında hem cengçiler hareket ediyarlar. Etrapların merkezinde hem hakimliklerin idaraları cengçilerin kabuğunda kalıyardı. Yerli ilat mağlumat veriyar. Daşta arça etrabının sinandığını yerli genişin başlığı deputat Muhammed Yusuf Eyyubi hem tasdikladı. Etrapta 2 gülleb Kuruşun devam edildiğini deputat haber verdi. Şu gün daşta arçı etrafının şehrini ve devlet idaralarını Taliban hücumçileri basıp aldı deyip deputat bildirdi.
İki günden beri Ulusvali Dışişleri'ne vuruş vardı. Bugün yetir talibler Ulusvali Dışişleri'ni hem şehrini aldı hem idari devletlerini hem etini mükemmel aldı.
Hanabad etrafı Kunduz şehrinin kolayında yerleşiyor. Etraftan gelip Kunduz şehrine cengçiler hücum ediyorlar deyip resmiler beyan ediyor. Xanabad etrafında hem urşun bolonduğunu deputat Muhammed Yusuf Eyyubi aytti. Urşta Afgan güçlerine ve rayat adamlara da ziyanın yetendiğini deputat məlum etti.
Öten akşam urş başlanıp 7 kişi urduy milliden ölen o mülki.
Amam sahip etrafında hem günde dünyalı urş var. Cengçiler harbi merkezlere hücum ediyorlar. Amam sahip etrafına da cengçilerin hücum edildiğini deputat Muhammed Yusuf Eyyubi kurum verdi. Uruşta asuda ilatınam yitki çekendiğini deputat duyurdu.
Talibler 18 adam mülki, 4 nefer am terehliden o şehit bölüyor.
Cengçiler şah yolları veren ediyarlar. Yollakçıları saklap halkı kaynamalara duçar ediyar deyip yollakçılar aydiyar. Uruş sebeple Kunduz'da yolların yapılandığını deputat Muhammed Yusuf Eyyubi aydiyar. Halkın korkusu safar edip bilmeyenlerini deputat məlum ediyar.
Kunduz olayatta kuruş var, yolları bent misafirin rahatlama dipleni yok.
Son kugullerde cengçiler drone kısımlı remote arkalı kontrol edilen ıkçam uçaklardan peydalanıp başladı. Cengçiler öz hücumlarında devrubap, yarak ve harbi teknikeleri ulanıyarlar deyip resmiler aydiyar. Kunduz'da da cengçilerin drone arkalı hücum ediyanını deputat Muhammed Yusuf Eyyubi belledi. Ula bomba hücumlarını hem cengçilerin Kunduz'da amala asırıyanlıklarını deputat haber verdi.
Talibler bahba durun diyar, ben olsanakan, motora men koyanakan.
Kunduz velayetinin payitahtı Kunduz şehrini talibalar önüm iki yola basıp alıptı. Kunduz şehrine cengçilerin iyididerli hücum ediyanlığını bu şehrin yaşayıcıları aydiyar. Kunduz velayetinin uç etrafı Tacikistan bilen çerkleşiyar. Serhat yakada hem cengçiler hareket ediyarlar. Kunduz velayetinde merkezi Azeli militallara bağır deyip bilirmeliler bildiriyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen haberler günlüğü gepleşimimizi geçirip oturuyoruz. Sağlı hareket etmeden son gepleşimimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Ah, ah, ah. eşler yeter, kalbi kerar.